റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തഥാ കവേ അംഗജുമാതാ തിഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക ജൽക്കവേ അംഗസാ സദി മേത്ര ബാന്തി ടിക്ടമിലം ടിക്ടമി ഷനി സൊഡ്ഡുമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ കണ്ണേൻ ഫഗോഫിയോ സഗന്താ കെഞ്ഞ ഹുർഡുഫ്തൻ അഗ്ഗേഫത്തോന്നി കെഞ്ഞ തമോൽത്തൻ ഉയ്യാൻ ഹർആ ഹഗയ്യ കുടസഗാൻ പെരക്കുമലമാ ടിഗ്ഡ കേസും വേസിതും കേസനറ അന്തുജുബേ ഹുറാതി ഗുമീൻ ഡെമോക്രാത്തുതാ കസിമന്നാ കാഡിമമാ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്ക ከሌሰ ገልገለ ጀልቀበ ጅራ ኦዱድ አፖደ ገባ ተቀምና ሎላን ገላና ለገ አዋሽ ጉድናሌ ኦሮሚያ ሻንኬ ሰት ነሞተ ኩመኩዳኒ ኦል ረትሚ አገሲሱ ኢላልቲሴ ገባ ተቀንዳይስ ኦዱድ አፖደ እስና ጅጅራ ካቢኔ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ግዱ ከነታስዘን ኢላልቲሴ ሳይዱ በፍኔ ጅራ ቆጲ ድሬ ዲሞክራሲ ከሰት እስና ቄራ ጉዳኑና ኖ ቤንሻንጉል ረት ገባ ተቀንዳይስ ቀምና ሀንገ ጥምሮ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራን አፈራ ከኛ አገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳር አብራን ኃይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱ ማከክ እንደይስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አዱኛፍ ገረሶራ ተንስ እንደበርሳ
አባሮት ለጀርሄን አንሶራ ለኸ ዳምቱ ቢያሰነተም ኦሮሚያ ተለጊያ ባሽ ጉተራን ፈጫይቲን ነምኩም ኩዳኒ ጫላው ነባስ አከ ኮሚሽኒ እትሳፍቶ አንኖ ባላ ጀለቴ ለጊሁኒን ጉደን ኦሮሚያ ሻንከይሰናን በጋቼስ ቢሳን ኮሊነ ማሳ ሄክታር እብትኮፍ ጃተማ ረትፈጫን ወዶንዱበት ደጫን አዋንሳ ፍሮፖን አፍሪካ ገምባሃር መሩ ጅረንታኔ ናኖ ትግራይ ለት ምዳን በለሰ ጅረን አቆዱ ቢሮ ቆነ ናኖ ሶኒት ያርገነት ራሞና ዋንሳ ቶኒኔ ጎዲን ሰዲኸሳት ምዳን ቆናምቡላ ራኛቾ ጅርት ፍላን ኮሮፖ ምዳን ናምራኛቾ ጅርቱ ናኖ ትግራይ ኸሳ ገንዶት ራያ ጨርጨር ራያ አዘቦፊ ራያ አላማጣፋ ምዳን ኒ በለሰ ጅሩለ ቆራቾ ጅረን ኮሎኔል ዳብሪያ ሲቲ ሆሮፖና ካናቶኒን ማሮኩዳን ሰደቲን አንኖ ታናት ባፈቴቲን ሚዳና ምራኛ ተጀደ ሙልገታ አጽባ ኦዶችን ወርገን ሶቺን ጆለ ኸይማ ፈንቅል ጀናኒቲን ማቃባፈታን ቲፒኤልኤፍ ኡማት ረት በዲጉደው ጀቾ ጀርቲ ናኖ ሱኔል ለብልቹ እንደንዴ ቱጀቾን ይመተን አከቲ ጋፈታማን ሶቺ ታና የማኔ ንጉሴ ቪኦኤ ትመቲ ሶቺን ኢሳኒ ኡማት ራለ ይቀርቃር ሰርገቾ ጀርት ናኖ ትግራይት ነጋፊት ኡፊ ኸሩም ነጋቲን ጀቾ ጅራይን ሚሴንሲ ኮሌጅ ዱጋሌ ሳቲፒ ለፈ ማኖለ ሰፋሞ ጀርሃና ሞቱማ ፌደራላ ተናኖ ትግራይ ነገ ጠውፊ ሆሪን ቀርቃሩ ጅራ ጀሌቴን አፍታሙ ሲዩምትም ቡልቺንሲ ድረዳዋ ዱኩቢ ቢኒ ደንጊፊ ቺኩንጊያኒ ዴቤትን ዱፉ ጅራ ጀሌቱን ማትጎርሱ ጅር ይበኹነኒ አርማንዱራለት ገነ ደብረኸ ሰለተ ነምኩ ማፍሩታ ማጫለ ረተርገኒ ጀደን ነሚ ሀዱን አሞማ ናኸሚ ለገዋን ኢን አኺማቲኒ ኢቲ ዱኩቢ ሱነ አገስ ጫለው ዩ ደንዳ ጀደን ቡልቺን ሳቪሮን ፈየናኖ ሱኒለን ዋንዲም ኸናረቲ ሁመትጎርሱ ጅረን ዋንዲም ሁነመቲን ደብራ ጀደን ከሰቶኮ አከብሳን ቃይ ድረትን ኩፋም ኡፍራ ደውፋ ዱኩብኩነኒ ዲዮታና ናኖ ድረዳዋ ከሰሙ ሙለቾ ጅራ ወነካ ቦኸቲን ነመቲ ደብር ኡመቲ ሲዳማ አዳ ሳታገኑም ገናኑል ፈፈቱ አረማጋ አዋሳ ተት ጅራ እግናኖ ማታውፊቀ ባቴ አረ አዳ ተነከኑል ፈፈቾ ጅራ ሲዳማን ዲዮታና ናኖ ማታውፊቀ ባቴቲን ናኖ ለኢትዮጵያ ኸሳ ኩዳኔ ሶታት ኩብያ ከነረት ዋና ደው ማት ከነገር ሲሳት ዋን ሴና እንማ ኡመት ከነገር ሲሳ ሄዱ ሙልሰን ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጀቀሶ ጅርታን አፍሪካት ፕሬዝዳንት ኢማሊ ኢብራሂም ከይታ ኸለኹም ናን ሞቱም መረፉ ዳታኒ ይሰለይ ቀባኒት ይንዳኒ ነሚ ኸራቲ አይገም መቹላፍ ዴቶ ጅር ዮሞቱም መረፉ ዳታኒ ለ እንለይነ ኸሩም ነጋቲን ከነ ወራኒ ሲጉለኒ ቀወለ ነጉማኒ ኸዳ ጀለለ ወራኑ ሚሳት ተልዱዴት ሞቱም ማለ ረፉ ዳት ይሰለይ ቀበ ሞቱም መረፉ ዳታኒ ጀናኒ ማንታው ደንዳብረ ጀደ ኡፍጋፈተ ጀለን ከይታን አዶኒን በኹኑ ሞቱም መረፉ ዳታኒ ጀናን ኡመቲ ማሊ ጂቶ ኳሲት ይዮከኑም ረኮ ሄመቹ ጅር ሪዳ ኸራቲ አይቲን ማት ከይታን ኩን ኸለ ገልገለ ደደቤው ሁጅባቴ ኮሮና አፍጀዴቲን ማስኪልለ ፉለከ የተቲ ቴሌቪዥን ረትበይ አክዲ ይገን ሎላኔ ፍጀዴቲን ኡጂ ረቦይ ጀዴቲን ዱበት ከይታን ጃርስ ገነ ተርባተ ሚሸኒቲ እግ ቢሱን ቡልቹ ጃል ቀበ ገርገነ ተርባተ ደሙጀር ቦካን ሱዳን ትሮቤ ናምኩም ዲብላ ማጫላ በቀቺስ ተኩማ ሞቱ ሞታ ቀርቃር ሱላሞ ዶላር ቢሊዮን ተኮቲ ፊ ሚሊዮን ዲብ ጃጫል ጋፈቹ ፊ ጅሩመት ኸና ቦካን ጉዳናን ነው ተናት ሮም ኹን ነ ጎደን ኹዳን ይሰደቲ ኸሰ ናም ጎደን ኹዳን ይተርባ በቀቺስ ሎላን ኩሊኒ ህመነን ኩም ዲዳማ በለሴ ኹም ዲዳማ ዲቢ ዱዴቲን ምዳኒ ቀበን ሳኔለ ረበር በደስ አኮሪማን ተኩማ ሞቱ ሞታ ዳሜ ቀርቃሰናን ነው ሱኑ ሳቪያኖ አቤሩ ካርቱም ይጀደት ሎላን ጉዳን ቦካ ወራካ ዶሌሳ ጃል ቀብኸስ ሮብ ኹን ነ ናም ኹም ዲብላማቲ ኹም ሸንታማ ጫል ሚደ አጋይ ኸሰሞ ቦካን ኩን ጉዶ ዳበለቴን ናመለከ ሱሚ ሱዳኒ ተመለ ዱመስ ገባጅራ ትርባንዱ ኸሰለ ቦከኒ ዋንጫ ምፈካት ሀወን ቢይ ካሜሩን ሂሬር ሞርሚት ይጀደን ጀሪኮን ለፍቲና ጋንቀብዱ ነሚ ነጋለን ወራናን ዱመቹ ጅራ ጀደት ሂሬር ባይ ፕላን ሬድ ትባን ኩን ነ ጎዲኒ ሳኒ አፋን እንግሊዝ ዱበቱ ካሜሩን ጋም ከብያ ኸስ ጀሪኮን ነ ሂሬራፊ ማጋለ በውት ወሊያ ሜራ ኮይመት waraan mootummaatiif waraan rebeelolaatti ganna furu caalaa walaadhe haga guddaan hawwanitti jiddummiidhamuu jiru waraan kanaan. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti hojjettootii isa keessumattuyyuu warri tolaan nam gargaaru waraan jidduu duudaniitiin nam gargaaruuf jedhanii lubbuufi dhabuu jiran. Addunyaan jihan keessa guyyaa warra tolaan nam gargaaru ofiimmoo lubbuu dhabuu kan qaabachuu jirti waan hedduun ol feessuu jirti. Jira kuntaluun keessa nam miliyoon hedduu waraan jidduu duudee hin gargaaruu jira. Ji'a gayyaa ji tokkummaan mootummoota warra namii qub hin qabne haammoo lubbuufi gurgureetiin waraan jidduu duudeetiin nam gargaaruu jiru ol feessuu malanii jedhetiin guyyaa qabeefi gannuun gannaan ol feessa. Tokkummaan mootummoota hagayi bar 2013 jalqabeetiin eegee waajjirri isaa Baagdaad jiru keessatti bakka bu'aa isaa Hayraaq jiruufi walumattuu namummaatti qarqaaru hojjettoota 22 eegee fixaniin duubatti guyyaa kan ulfeessuu jalqabu. Eegee suni asitti hojjettoota tolaan nam qarqaaraan humshan caalaatti waraan jidduu duudeetiin kaan lubbuu dhabe kaan hin madaa'anii kaan ammoo fudhatanii badaniin jedhee tokkummaan mootummoota warra namaa jedhee lubbuu dhabuu jiru kan ulfeessuu jira. Oduun ammaaf qabatan misooraan hafe.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan tamsaasama nu hordofa. Dimokiraatonni itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidaniin kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii isaanii gochuudhaan gumii isaanii gama viidiyoon kaleessa geggeessan irratti raggaasisanii jiru. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp illee qeeqa dhiyeessaniiru. Seenaan dhuunfaa Baayiden kan isaan hojjetaa mootummaa ta'an abbaaf abbaa warraa ta'uu isaanii dabalatee himamee jira jechuudhaan paastii Widaa Kuswaaraa Daalweer irraa gabaasee jirti. Giifti duree Yuunaayitid Isteetsi ta'uu maluu ka jedhaman haati warraa Joo Baayiden Jiil Baayiden gumii sanarratti haasaa dhageessisaniin dhiibbaa weerarri koronaa ijoolleef maatii irratti qabu dubbatanii waa'ee abbaa warraa isaaniif mana barnootaa sadarkaa lammaffaa isaan keessaa barsiisan bakka jireenyaa Baayiden Wilmington Daalweer keessaas kaasuun dubbataniiru.
How do you make a broken family whole the same way you make a nation whole?
Maatii adda faca'e attamiin guutuu taasisuu dandeessa? Akkuma biyya guutuu taasistutti jaalalaaf hubannaa akkasumas tattaaffii gaarummaa hanga tokko itti dabaluudhaanii jedhan. Halkan gumii sanaa isa jalqabaa rippaabilikaanonni Baayidaniin deeggaran kan akka bara bulchiinsa George W. Bush ministirii haaja alaa turaniif kagadamoo ja'an Colin Powell yoo ta'an Joo Baayiden ajajaa waraanaa waliigalaa itti gaafatama qabu ta'uu danda'a jedhan.
For Joe Biden, that doesn't need teaching. It comes from the experience he shares with millions of military families.
Baayidaniif kun barachuun isarran jiraatu. Maatiiwwan waraanaa miliyoonaan lakkaa'aman waliin muuxannoo hedduu kan qaban ilma isaanii jaallatan waraanatti erganii akka inni nagaadhaan galuuf waaqayyoon kadhataa akka turaniidha jedhan. Argamuun isaanii ergaa tokkummaa kan dimokiraatonni dabarsuu barbaadan kan rippaabilikaanota yaada madaalawaa qabaniif kanneen paartii lamaan keessa hin jiraanne irratti fuulleffate ture. Adda addummaa dimokiraatonni akka dhiphatu fedhan ilaalcha siyaasaa qofaa miti. Kibxata kaleessaa kan isaan irratti fuulleffatan adda addummaa kabirootu ture. Adda addummaa dhalootaa jechuun kanneen dullooman dhaloota haaraa waliin waltajjii qooddachuusa jedhu ture. Pirezidaantiin 42ffaa kan Ameerikaa Biil Kiliintan akkas jedhan.
You know what Donald Trump will do with 4 more years? Blame, bully and belittle.
Doonaald Tiraamp waggoota 4 dabalaa yoo argatan kan isaan godhan nama balaaleffachuu doorsisuuf fudhatama dhabsiisuudha. Joo Baayiden kan isaan godhan beektu deebisanii fooyyessanii ijaaruudha jedhan. Kan duraan bulchaa ta'uuf kutaa Joorjiyaaf kaadhimamanii turan Steesii Abrahams illee Joo Baayiden waliin ni dhaabbannaa sababiin isaas kun waa'ee Doonaald Tiraampiin injifachuu miti kan nuti itti seenneef Ameerikaadhaaf injifachuuf jechaa jedhan. Gumiin kun kan jiloonni bayii filannoo kaadhimamtoota mana maree irratti hundaa'uudhaan sagalee kennan dabalatee martinuu gama viidiyoon geggeessame. Roobii har'aa galgalas gumiin dimokiraatotaa kun itti fufuudhaan senatarri kutaa kaaliforniyaa Kamaala Haaris kaadhimummaa itti aantuu pirezidaantummaa simachuudhaan haasaa kan dhageessisan yoo ta'u dubartii gurraattiif lammii Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa yeroo jalqabaaf aangoo siyaasaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaatan ta'uudhaan seenaa galmeessisuuf jiru. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Galoon galaana laga Awaash Oromiyaa keessaa godinoota 5 keessatti namoota 10,000 olirratti miidhaa geessisuusaa Komishiniin hooggansa balaa tasaa Oromiyaa beeksiseera. Rakkoo kana hanqisuuf yaaliin namoota bakka balaarraa dursanii kaasuu hojjetamus lafti qonnaa heektaara 160 ol galoo galaanaatiin manca'umsaa himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Naannoo Oromiyaatti godinoonni yaa'a Awaashiin wal daangeessaniitiin daandii lagichaa irratti hundeeffamaniitiin jiran akkuma yeroo kanaan dura bara kanallee galoo galaanaa laga Awaashirraa yaa'een miidhaan irra gahaatiin jiraachuudha. Komishiniin ittisa sodaa balaa Oromiyaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse komishinarri komishinicha Abaadir Abdaa akka dubbatanitti namoonni 10,000 ol ta'an hanga ammaatitti galoo galaanaa laga Awaashiin wal qabateetiin godina 5 naannoo Oromiyaa keessatti miidhamuu isaanii kaasan.
Godina Shawaalikaa keessatti aanaa jiree keessatti guutee mandara tokko kaasee jira. Shawaa Kibbalixaa keessattis aanaa Iluu fi aanaa Ta'uu dandoota 4 aanota kan 2 jala jiran keessatti. Godina Addaa keessatti aanaa Sabbata Hawaas ganda Awaash Muluu jedhamu irratti gargalee. Shawaa Bahaa keessattis aanaa Libaan Tukkaalaa fi aanaa Booraa keessatti rakkoo qaqqabsiisa jira jechuudha. Baay'ee mandara dandoota hedduu kaasee jira jireenya irraa uummata guddisee jira. Akkasuma godina Arsii keessattis gara aanaa sadii jechuudha.
Namoota hangamiitu miidhaa kanaaf saaxilame akkasumatti ammoo oomishni badee tilmaamaan yoo kan jiraatu taatee fi isa kana dandamachiisuuf maaltu hojjetame?
Egaa uummanni rakkoomirra lakkoofsaan gara uummata 10,000 olidha. Kanaaf uummata kanaaf ammoo xiinxallaadhaan addaan bahee gosoota nyaataatiin, gosoota uffataatiin, gosoota meeshaa manaatiin wanni deeggarsiisaa godhamaa jiru jira. Hojiin ammas itti fufinsaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Amma warroota maasaan isaanii faca'ee bishaan illee kan kamitu jira. Isaan kanaafis maal bakka buusatu nurra jiraata waan jedhamu seennee mari'atame qaama lallatu wajjinis dubbatame sanyiin isaaniifis bakka bu'uu danda'u yeroo bishaan deebi'uu dandeenyutti sanyiin boona dandamatanii naannoo sanatti ga'uu ni danda'a maalin waan jedhamu san adda bahee uummata kanaaf waan jedhamu nurra jiraata kan deebi'u ta'a jechuudha.
Ooyiruun midhaanii Awaashiin wal qabateetiin manca'e hammam ga'a heektaaraan adda bahee beekamee jira?
Kanaaf isaa kanaan gara heektaara manna 100 fi 60 akkas manoota keessaa jechuudha. Wanni amma qabamee nu biratti dhiyaatee haala sanaan.
Awaash gandoota godina Shawaa Lixaarraa kaaseetiin hanga Arsii fi Shawaa Bahaatitti lafa qonnaan bulaarraa kaasee hanga lubbuu namaa fi horii irratti miidhaa guddaa geessaatiin turuu kan kaasan koomishinarichi rakkoolee kanaan dura gahaatiin ture akka muuxannootitti fudhachuudhaan balaalee kanniin hanqisuudhaaf waggoottan darban keessa waa heddutu hojjetame jedhan ta'ullee garuu rakkoo kana guututti hambisuudhaaf baranas akka ittiin milkaa'in kaasuudhaan adeemsuma kanaan bakka hanqinni uumameetiin caalmatti hojjetamuu qabu irratti qaawwaa laalaatiin kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojjetaatiin deemu ta'ullee koomishinar Abaadir Abdaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Keessatti daa'ikiin yookaan bo'oon bishaan keessa deemuu danda'u hojjetamuu danda'a waan jedhamu yaadame godina 5 keessatti jechuudha. Shawaa Lixaarraa kaasee hanga Shawaa Bahaatti godinaalee jiran kana keessa hojiin hojjetamaa ture tokko bo'oo bishaanii bal'isuudha. Akkuma yeroo garaagaraa ibsamaa ture gara kiiloomeetirii 52 ol jechuudha godinaalee sanniin keessatti. Hojiin bal'ina qabu mallaqni guddaan ramadamee maashinaroonni hojii kana hojjechuu danda'an achirratti ramadamanii ogeeyyii wajjin hojiin hojjetamaa ture jira. Bu'aawwan argamanis jiru. Haa ta'uuti humni bishaanii hedduminni roobaa wajjin waan dabalaa tureef. Iddoo xiyyeeffannaa argatanii fi iddoo xiyyeeffannaa argatanitti duubatti deebi'ee bishaan cabsee baheera. Gama biraatiin bakkuma haarawa hojjetame sanittis yeroo hojjetamee fi akkaataa guutiinsa galaanaa baay'ee walirraa fageenya waan hin qabneef biyyeen tuulame sun sirriitti maxxanee osoo lafa hin qabatin bishaan dhufu sanaan bulbulamee biyyeetti makamuu isaatiinis karaan ittiin cabsee bahee jira.
Dhaabbanni raaga qilleensaa biyyaalessaa kan Itoophiyaa akka ibsetti ganni bara kanaa hanga 6 fulbaanaa fi achi boodallee dheerachuu akka danda'u kaaseetiin jira. Adeemsa kana keessatti saaxilamummaan lammiile daangaa laga awaashirra jiraatanii wal qabateetiniin uumamuudhaa danda'u kan hanga ammaa uumame iyyuu caalu akka malutullee dubbatama. Rakkoo fi saaxilamummaa kana hanqisuudhaaf maaltu hojjetamaatiniin jiraan kan gaafanne koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa waan karoorfamee hojjetamaatiniin jiru dubbatanii jiru.
Miidhaa gahuu danda'u kanaaf akkamitti deebii laachuun irra jiraata? Miidhaa kana akkamitti dandamachuu qabna? Wanni jedhamu. Koreen sadarkaa naannootitti hundaa'ee akkasumas sadarkaa godinaattis hundaa'ee guyyaa guyyaadhaan sochiiwwan jiran hedduu bakka maashiniin socho'ee rakkoolee hambisuu danda'an ammas hojiin hojjetamaa bakka humnaa ol ta'ee itti dadhabame ammoo waan godhamu dhabuu wajjin wal qabate waan rakkoon hin dhufa jennee yaadnuun alatti akka mootummaatti sochii godhaa jiruu fi hojii hojjetaa jiru kan dhaabee miti. Hundaa'uun ammoo rakkooleen jiran kun maaltu ta'aa jira maaltu ta'aa hin jirre midhaan naannoo bishaan kun hammam humna godhataa jira hammam dabalaa jira hangam rakkoo rakkoo geessuudhaaf qophaa jira waan jedhamu sun guyyaa guyyaadhaan horii sadarkaadhaan dhaabate kanaan xiinxallamaa qoratamaa akkaataa sanaan akka dhiyaatu taasifamaa jira isarra dhaabbatanii ammoo. Waan akka sodaatti ka'uu fi waan miidhaa hin geessa jedhamee tilmaamu sanaaf deebiin akka laatamu taasifamaa jira.
Rakkoo hanga ammaa gaheen namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'u. Oorruun isaanii bishaaniin nyaatamuu fi kanneen biroo haa mudatanii malee lubbuu namaa irratti miidhaan hanga ammaa dhaqqabuu dhabuusaa garuu gama fuulduraatitti rakkoon kun sodaachisaa waan ta'eef xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jijjiirraa aangoo kaabinee gochuu isaanii kaleessa gabaafnee turre. Kana laajisuudhaan xiinxala gama isaanii akka nuu kennan yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii seeraatti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'an Jeetuu Iddoosaa xiinxala nuu kennan qabu jaallannee taasofsiise.
Akkuma beekamu kanaan dura Adawaawwii keessatti kaabinee isaanii akka hundeeffatan ni beekama. Isa booddee garuu namoota ministeerota kaabinee isaanii hundeeffachuuf yeroo garaagaraa namoota jijjiiraa turani. Inni ammaa garuu haala qabatamaa amma kana keessa jiru wantoonni jijjiiraman jiraachuu isaanii wanti nutti agarsiisu jira jechuudha.
Aangawa haaraa yeroo muummichi ministeeraa dhiyeessanii paarlaamaan raggaasisuu hin qabu?
Aangoon piraayim ministerii yookaan immoo. Piraayim ministerii inni tokko seera federaalaa keewwata 74 jalatti ministeerota noomineetii ni godha ni kaasin mataa isa booddee immoo kan raggaasisuu fi mana maree uummattoota yookaan immoo House of People's Representatives kan jennu jechuudha. Isaan approvii yoo godhani malee aangoon sun kennamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gaheen piraayim ministerichaa akka seera mootummaa kanatti noomineetii gochu kaasimachuudha malee appoyintii gochuu miti jechuudha. Aangoo kennuu fi kan danda'u eeyyee namoonni ati filatte kun sirriidha uummata ni tajaajilu nuti sitti amanna jedhee kan dhumarratti afuufii godhuuf yookaan immoo raggaasisuu fi mana maree uummattoota akka seera baaftu kan jedhu House of People's Representatives jira jechuudha.
Egaa inni kun ministeeronni yeroo muudamanii jechuu?
Eeyyoo.
Sakaleessaa keessa yoo xinnaate aangoon sadarkaa ministeeraa sadan tokko jiru. Gama kaaniin immoo aangootuma kana keessaa kan mootummaamti Dr. Abiy ega dhufee waajira lama yookaan sadiitti jijjiirame jira. Inni kun hojii irratti dhiibbaan qabaatu.
Akkuma filatiin jedhe heerri mootummaa hin ka'a. Fakkeenyaaf waajira abbaa langaa walii galaa kan federaalaa yeroo laalle. Namni achitti ramadame nama jijjiirame biiroo sadaffaadha. Akka seeraatti kaabineen yeroo hundaa mootummaan yeroo ileekshinii mo'atu paartiin suni kaabinee isaa konfiditti gadhan. Namni tokko yeroo filamu yeroo baay'ee waggaa shanii hanga filannoon itti aanu qabutti karoora waajirri suni baasu istaabiliitiidhaan achuma taa'ee institushinaal miimoorii uumuudhaan hojii hojjeta jedhamee yaadame jechuudha. Wanti amma arginu garuu waajira tokkotti nama tokkotu muudamaa namni sun achiin ka'a namoonni wal jijjiiru. Kanaaf kan piraayim ministeriin hojii ani barbaadu naa hojjetu namoota jedhu bakka tokko kaasee bakka biraa geessuudha kan inni fakkaatu malee namni sun bakka sanatti hojii uummatni barbaadu dantaa uummataa itti eegamuu danda'u akka hojjetan filaa osoo barbaadame yeroo baay'eedha wanta pilaanii godhatan dhuma sanatti akka hojjetan carraan ishee namaafi ture jechuudha. amma waggaana nafana keessatti yeroo laallu biiroo tokko keessatti hojii tokko namni dhufuree osoo bu'aa isaa hin argiin akka garaagaraatti jijjiiramaa jira jechuudha. Kanaaf akkamitti hojiin mootummaan pilaanii godhe sadarkaa makaabineetti illee hojiirra ooluu danda'u yeroo jennu baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Mootummaa federaalaa baalangaa waliigalaa istaablishii godhuuf kan dhaabate jira seerri dabsiin 1,143,2016 kana irratti keewwata 7.1 jalatti aangoo muummicha ministeeraa sirriitti taa'e aangoon isaa irra baasanii jeneraalii biikamendii godhamalee appoyintii gochuu hin danda'u. Eenyu biikamendii ni dhiyeessa? Hawaasa federeeshinii dhiyeessa. Siniinichaanu namoota muummichi ministeeraa biikamendii godhe yookaan immoo noomineetii godhe kana ni maree federaalaa seera baastu taa'ee namoonni kun hin ta'u moo hin taane jedhe afuruufii gochuu qaba jechuudha. Afuruufii osoo hin godhin hojii namoonni kun muummichi ministeeraa filatanii jechuun seera mootummaa isaan wal qabne yeroo ilaallu ibumadha. Prime Ministerichi filachuu danda'u deputy yookaan immoo itti aantota isaanii qaxxataa filachuu manii danda'a. Kampoon qabu kun seera kanarratti taa'eera jechuudha.
Kan kantiibaa yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoo akkamitti ilaalama?
Innis chaapterri Finfinnee kan 61,000 kan jennu jira. Innis keewwata 14,270 jalatti kantiibaan magaalaa sanaa kan isaan filamanii namoota dambarii mirsaa yookaan immoo ileekshiniitiin filaman kan jedhudha. Deputiin immoo nama biraarraa filamuu danda'a jateeraa fi yeroo laala.
Obbo Jeexuu iddoo isaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbata tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa deeggarsa namoomaa Itoophiyaa torban darbe keessa namoonni 37 caalaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiin buqqa'anii gargaarsaa hatattamaa barbaadu jechuun ibsa barreessa irratti komishinni hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz namni yeroo 2ffaaf buqqa'e hin jiru jechuun beeksise. Waajjirri hooggansa balaa sodaa godina Wallaggaa Lixaallee namni Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'e buufata buqqaatotaa keessa jiru hin jiru jedheera. Gama kaaniin namoonni waan jireenya bu'uuraaf isaan barbaachisuuf nageenya keenyaafillee wabii dhabnee ammas deebinee buqqaanee jedhan deeggarsi hatattamaa akka isaaniif godhamullee gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa namootni 37 caalan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiitiin buqqa'an gargaarsa hatattamaa barbaadu jedhee ibsa baasee ture. Waajjirichi ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7/2012 baasee fi sabaa himaalee garaagaraatiif ergeen namoota kanaan dura Kaamaashii fi Asoosaa irraa buqqa'anii gara naannoo Oromiyaa Lixa Wallaggaatti baqatanii turan 64 ta'an keessaa namoonni 37 caalan irra deebiitiin marsaa 2ffaaf buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanolee garaagaraa torba keessatti akka argaman kan beeksise. Waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa kun sababa namoonni kunneen ittiin buqqa'an yeroo ibsus tajaajilootni barbaachisoo ta'an dhabamuu, haalli nageenyaa yaaddeessaa ta'uu fi dhabamuu bulchiinsa gaarii akkasumas sababoota kanneen biroo eera. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira qindeessaa deeggarsaa Itoophiyaatti qindeessituu kominikeeshinii kan ta'an aadde Maaldaanaa Dootti bilbilee turre. Ibsa dhimma kanarratti torban dhufu keessa baasnu eegaa jechuun kan isaan deebii kennan yeroo ammaa kana Wallagga Lixaa aanaa Najjoo keessa jiraachaa akka jiranii fi Kaamaashii aanaa Galoo keessa akka buqqaan himuun sababa nageenya isaanii sodaataniif maqaa isaanii caqasuu kan hin barbaanne ta'uu namni dubbatan yeroo 2ffaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uudha kan isaan dubbatanii jiran.
Jireenyi qabeenyi hundumtichaan mukatti badee maskaraan 16/2011 ture. Isa kanaan booddee mootummaan haala irra gaaggaa'eera jedhee uummati deebi'ee tokkeennaan uumma guddaa uummataa duubaas kanneen maqee laallee mana laallee deemna jennee gaafa kaanu kanneennaan jireenyi hundumtuman caalaa jiraachuun ulfaataadhaa kaleessa namni nagaduu namni kaleessa qotu akkatti qotu hin qabu namni kaleessa horii horsiisu baratti horsiisu hin qabu. Isa kanaan dhadhabamee waan godhamu dhabee jeedinee gannee waggaa biyya mootummaan erga wantoota waanti xinnoo hin darbata. Isaan immoo baay'ee isaa kan xaqqaamu ta'aa jiru warra daandarraa fayyadamanii warri keessa buqqa'anii miidhama guddaa keessa jiru maaliin an keessa raawwatee deebi'ameera waan jedhameen mootummaanis deebi'eera jedhee ittafanee jira waan jedhaniifi uummatikka kanatti
Hade
jolle torba tau kan dubba tani akal ko sito pet je kumsa barakumala mafudato ko nanu bin shangul gumus ke sito me turen abba wora isani jala je famu kan dubba tan iro amma kana ne joke sitti rakkoda sat lamu sani dubba tani juru Yomi ga kan David tani uftan.
Anne ku yala ma olle kende.
Je kam case.
Ya kimbo case.
Para kuma lama fura toko case.
Eye.
Namu ni kunne wan barbaden yero ifsani sakasti rubbatu.
Adin cha jirti jolle jirti alattu ka kala ka mun jama anjira na mota baye ni jama wan ufata wanya kan kamne baye ni jama anjira. Toko oromo magande ni jama mata kana baye na tida zamera. Motumman bakka indanda amatana jolle kene oji kene kalesan jolle kene kalesan tu be ni oji.
Gaftaman wajra ogansa sodabela godno wellegalita obbo elias kedr nanu bin shangulgu muzra radewi timbukani ero amma kana bufeta wellegalita ke settargamu ke setti nemot ne argamen injirani jedan
kana bukeyru ya wasi woligala gada namakuma sati tamisa dira ana ke sati komishan tamisa ni bin shangulgu muzke sabukani komi dikemi sagalishi garari balama vjatami afrikan tani modanga odamia dandota danga bin shangulgu muzko dange sanra kan bukani bukatonni kuni hoji erga wolit kufenyu mame alazege gefame de genik soni amma akwan bukati lamafati gabashe de standard dreti mesta famene jedemu de gogola bukati lamafanji garu bukati njuru namoni danga ramya tike tabenya sanira bukani soni ke tide ben wobin kumati temi sagalsin de soni jirenya sani den de matani jiran wante gargarshi midani ti wonto tedde tamo tumani si kamni mit motumani da bilena de ta tashashin njuru kanneni danga bene shangul ke sabukani gero wazi kande biya ni feria chipi debu kan nabani fi kanka nafsa ani tani asawasa ke satri fa dadda tin tamsani fa ni mojuru chu wazi kan mo chide biya ni man ni sani jala gubate ka ben ni sani jala manke bakati wannan debne amma sodana genya kamna do sad dadda tu jira da ni wani shakkani da moti kuni adale torban odina ke ni jiran ke satti bi fa dadda tin kan afan tu jiru chu
amma la kofsi saniyo akuma jadan konsodomi torba mo
kuma sodomi torba taudanda ga wazi kan la man ga fo litte da taudanda
kama gabasa kana basi saniyojin erretrubatani jurtu
ebetti assessment gege famene ro da tudbanne na mota kana de gesatu barbaachi sani of dandani milala maninna banne sababin sa hande covid ku da sade damma ojini nolkabate kabenni sani kana andra jalla man ta asre ojini nolkabate jabi kun no dandani maati sani jalla sani kan labachu da fako ke sawa injani otummanis kana beke da bilinal jontota imana mawalato jetanis kana bekani jalla kana de gira ka santuban male kana zattu walidalle bukatina hala marsalam mafajira jenne mitada kana kamitini ta mechu
hogganan komishini hoggansa sodabela nanu binishangul gumus obbo tarreqen tasisa yero lem mafatif nanu binishangul gumus keisa kan bukkan injirani jechun hala ni jiru
inni kunni soba kan jedu danui siyabayi oromia ojin wollu kawayo jenera namonni gara keisani tidebian wan sambar bachisu ingutamne fi achitti wan kasakasi wollu kawo jecha turre male namonni oromia tafani banjedu gabasan gamno ma namonni oromia ti dura gara oromia ti bukani oromia radebian isadura jala wolkifini gudanu mame namonni ala gare kasan jirani da makan gabasan gam darbe darbe namonni dufanenu timane nosim benne akora kasi muda chudanda agar wakka oligalati hala gari kakka jiru kanu ikambe
wolkifinsa turbanuto murasa dura nanu binishangul gumuz godina metekkel ana guba kisettu mometuren namotak eisani isani de manitran kisa ibbala makan chalanis debiani rujechun dubbatani juru iraw makan nanche kisat tasgebi injrajechun dubbatani juru radio sagale america fna kurmelka amborra
radio sagale america galgara kisa saala mafolakka jalqabe angasa sadit witata angajimatat qopya fano romon dabarso sirattrawota qopi boritin wolitte debina nagatte bula am saganta afana mara tuttifu